Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundan qulaq asırsınız.
Sizdən xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün paytaxtda sinoptiklər deyirlər ki, hava yaxşı olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 10 dərəcəyə yaxınlaşacaq bugün paytaxtda.
Bölgələrdə hava biraz isinəcək, rayonların çoxunda yağış olmayacaq, temperatur 15 dərəcəyə kimi artacaq.
Biz səvərlişimizin arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Bir qrup senator Bush-un yeni İraq planının əleyhinə qətnamə layihəsi razılaşdırıblar.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi cinayətkar dəstəni zərərsizləşdirib.
Qırğızlara Rusiyada ikili vətəndaşlıq verilsin.
Gözlənilir ki, bugün Mətbuat Şurası prezidentə müraciət edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bir qrup Amerika senatoru prezident Bush-un İraq planının əleyhinə qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Bunlar əsasən demokratlardan olan senatorlardır, amma aralarında Bush-un öz partiyasından, respublikaçılardan da nümayəndələr var. Amerika prezidentinin yeni planına görə İraqa əlavə 20 min əskər getməlidir Sünni Şiə qırğınının qarşısını almaq üçün. Layihədə deyilir ki, Amerika İraqda o vaxt davamlı məsul ola bilər ki, buna Amerika ictimaiyyəti və Konqres dəstək versin. Qətnamə layihəsinin müəlliflərindən biri demokratların təmsilçisi Joseph Biden. The resolution says what we and many of our colleagues Qətnamədə deyilir ki, biz həmkarlarımızın əksəriyyəti ilə razılığa gəlmişik ki, Amerikanın İraqa hərbi müdaxiləsini əskərlərin sayını artırmaqla genişləndirmək yanlış addımdır. Respublikaçı senator Chuck Hagel deyib ki, Bush-un Amerikadakı siyasəti təhlükəli həddə məsuliyyətsizlik deməkdir. Bush isə planını həyata keçirməkdə israrlıdır. Ağ evin sözçüsü deyib ki, Konqresin dəstəyi olsa da, olmasa da prezident İraqa əlavə əskər göndərəcək.
İraqda sədr şəhərində maşın partlayıb 17 nəfər ölüb, 40-a qədər yaralı var. Maşına bomba yerləşdirilibmiş. Bağdad Universitetinin qarşısında da partlayış olub, 70 nəfər ölüb. Kərkükdə isə polis idarəsinə hücum ediblər, idarəni də partladıblar.
Əgər Rusiyadan azərbaycanlıların kütləvi axını başlasa, hökumət onlara iş tapmağa kömək eləyəcək. Bunu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü deyib Elşad Miraləm. Prezident Rusiyadan gələnlərə kömək üçün komissiya yaradıb. Fəaliyyət planına görə komissiya çalışacaq ki, Rusiyadan gələnlərin hamısı Bakıda yaşamasın, hərə öz rayonuna getsin. Elşad Miraləm deyir ki, əgər Rusiyadan gələn adam kənddə yaşayırsa, hökumət ona imkan yaradacaq ki, fermer təsərrüfatı ilə məşğul olsun. Yox əgər şəhərdənsə, ona şəhərdə iş tapmağa kömək eləyəcəklər. 3 gündür ki, Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə minib, qanuna görə aprelin birindən əcnəbilər bazarlarda alverlə məşğul ola bilməzlər.
Qırğızlar isə Rusiyada ikili vətəndaşlığı almaq istəyirlər. Bunu Qırğızıstan xahiş edib Rusiyadan. Qırğızıstanın Xarici İşlər Nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Halikbek Jekşenkulov Rusiyada yeni miqrasiya qaydaları qüvvəyə minəndən sonra Moskvaya gedib. Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb.
Xoşçarandıq deyən bu labdan tatalınırsa. Mən kolegam Sergey Viktorovich Lavrov
İkili vətəndaşlıq çox çətin məsələdir. Lavrov dedi ki, bu çətin sualdır, amma sonra dedi ki, iki ölkə arasında olan əlaqələrə görə biz danışıqlara başlaya bilərik. Bizim ekspertlərə tapşırmışam ki, ikili vətəndaşlıqla bağlı qanun layihəsi hazırlasınlar. Amma ən müsbət məqam odur ki, Rusiya bizim təkliflərimizdən imtina eləmədi.
Alikbek Jekşenkulov belə deyib, Rusiya bazarlarında indi yarım milyona qədər qırğız işləyir.
Moskvada hələ də təhlükəsizlik qüvvələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Terror xəbəri təsdiqlənmədi. Məsələdə. Polis ictimai nəqliyyatdan da istifadə edənlərə hələ də ciddi yoxlamadan keçirir. Bundan əvvəl Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin FSB-nin direktoru xəbərdarlıq eləmişdi ki, ölkədə terror təhlükəsi var. Sonra məlumat təsdiqlənmədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqan, Pakistan və NATO qüvvələrinin birgə kəşfiyyat Mərkəzi bu ay açılacaq. Mərkəz Əfqanistanda yaraqlarla mübarizə aparmaq üçündür. Əfqanistanın hakim dairələri Pakistanı günahlandırırdılar ki, sərhəd bölgəsində yaraqların qarşısını lazımınca almır. Pakistan bu iddiamı rədd edir.
Yaxın şərq üzrə danışıqlar aparan dörtlük bu yaxınlarda görüşəcək. Fələstinlə İsrailin sülh cəhdlərini müzakirə eləmək üçün. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, yəqin ki, görüş fevralın ya biri ya da ikisi olacaq. There are a lot of
ideas floating around about İndi bir neçə ideya var ki, İsrail-Fələstin münasibətlərini necə yoluna qoymaq olar. Məncə dörtlük üçün ən yaxşı yol razılığa gəlməkdir və oturub müzakirə eləməkdir ki, bu ideyaları bir-biri ilə uyğunluğu nədədir? Çünki biz konkret və birgə cəhd istəyirik, fərqli-fərqli yox.
Condoleezza Rice, yaxın şərqlə bağlı dörtlüyün üzvləri Amerikadır, Rusiyadır, Avropa Birliyidir, bir də BMT. Bugün Condoleezza Rice Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək.
Hacı Məmmədovla bağlı məhkəmə bugün də davam edəcək, hakim hökmün qalan hissəsini oxuyacaq. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov bir də 26 nəfərlik dəstəyə hökmün oxunması prosesi 3 gündür ki başlayıb, işin həcmi çoxdur deyə hakimlər dünən də mətnin hamısını oxuyub qutara bilməyiblər. Gözlənir ki, iş bugün yekunlaşacaq.
Gözlənilir ki, bugün Mətbuat Şurası prezidentə müraciət eləyəcək. Şura istəyir ki, İlham Əliyev qiymət bahalaşdığına görə mətbuata kömək eləsin. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda mətbuatı inkişaf elətdirmək üçün dövlət proqramı olmalıdır. Şura həmin proqramın ilkin variantını da müzakirə edib. Sənədə görə 2012-ci ilə kimi bu müddət mətbuat üçün keçid dövrü hesab olunmalıdır. Tarif Şurası qiymətləri qaldırandan sonra bir neçə qəzet satış qiymətini artırıb.
Amerika və Rusiyanın prezidentlərinin xanımları birgə bəyanat veriblər. Onlar cəmiyyəti uşaq pornoqrafiyası ilə mübarizə aparmağa çağırıblar. Laura Bushla Lyudmila Putina deyiblər ki, uşaq oğurluğunun qarşısını almaq üçün bir yerdə mübarizə aparmaq lazımdır. Onlar bu bəyanatı Fransada veriblər. Fransa prezidenti Bernadette Chirac prezidentinin xanımı Bernadette Chirac'ın təşkil elədiyi konfransda.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərləri də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə axıracan qulaq atsaz həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanla Afrikanı birləşdirən əsas cəhət nədir?
Çin Azərbaycan içində müsəlman ölkələrinə hansı sahədə rəqib oldu?
Səbəb nədir ki, polis piyadaları cərmələmir?
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan futbolu dünya reytinqində neçənci oldu? Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərbaycanla Afrikanı nə birləşdirir? Məsələn, Azərbaycanda da neft var, Nigeriyada da. Azərbaycan da istəyirdi Afrikada.
Amma Amerikada deyirlər ki, bunlar zahir oxşarlıqlardır. Əsas oxşar cəhət ayrıdır. Özdə deyirlər ki, bu elmi tədqiqatın nəticəsidir. İlki Məmmədov ətraflı danışacaq.
Azərbaycan iqtidarın medianı nəzarət altına almaq cəhdləri, siyasi hüquqların təmin edilməməsi və vətəndaş azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına görə azad olmayan ölkələr qrupuna aid edilib. Freedom House təşkilatının ötən il üçün tərtib elədiyi və 193 ölkəni əhatə elədiyi hesabatda Azərbaycan əsasən Afrika, Cənub Şərqi Asiya və MDB-nin avtoritar rejimlərini idarə elədiyi qeyri-azad sayılan 45 ölkə arasına düşüb. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyevin fikrincə, ancaq Freedom House-un yox, digər beynəlxalq təşkilatların da ötən il üçün dəyərləndirmələrində Azərbaycan əvvəlki illərə görə geriləyib. Arif Əliyev deyir ki, təkcə ötən il media sayəsindəki Azərbaycandakı vəziyyəti nəzərə alan istənilən beynəlxalq qurum geriləməni müşahidə edə bilərdi.
Məsələn, ötən il olan həbslər qədər Azərbaycan müstəqillik dövründə bu qədər jurnalist həbs olunmayıb. Ümumi mənzərəyə gəldikdə isə ümumi mənzərə onu göstərir ki, Azərbaycan mətbuatında efirində ümumiyyətlə müstəqillikdən ciddi söhbət etmək bugün çətindir. Çap kütlə informasiya vasitələrinə gəldikdə isə o ayrı-ayrı oliqarx dairələrin və dövlətin nəzarəti altına keçməkdədir. Yəni bir növ Rusiya ssenarisinin daha pis variantda Azərbaycanda tətbiqi göz qabağındadır.
Freedom House-un hesabatında ölkələr 3 qrupa ayrılır. Hesabatda 193 ölkədən 90-ı azad, 58-i qismən azad, 45-i isə qeyri-azad ölkələr qrupuna aid olunub. Azərbaycan artıq 2 ildir ki, aralarında Rusiya, Belarus, Çin, İran, əksər Afrika ölkələrinin olduğu qeyri-azad ölkələr siyasında yer alır. Azərbaycanın adının Əlcəzair, Belarus, Angola, Kamboca, Kamerun, Kuba, Türkmenistan və Özbəkistan kimi ölkələr də eyni qrupda yer almasını Milli Məclisin üzvü deputat Gülər Əhmədova ən azı qeyri-obyektiv münasibətlə bağlayır. Gülər Əhmədova deyir ki, məsələn, Avropa Birliyi ilə yaydığı sənədlərdə ötən il Azərbaycanda media sahəsində bəzi problemlərin olduğunu bildirir, amma onların həll olunduğunu da nəzərə alır. Amma Freedom House və bu kimi bir sıra başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarında mənfi çalarlar həddindən artıq şişirdilir. Gülər Əhmədova.
Burada bir uyğunsuzluğun olduğunu qeyd eləmək istəyirəm. Yəni beynəlxalq təşkilatların sənədlərindən bir-birinin uyğunsuzluğunu qeyd eləmək istəyirəm və eyni zamanda da hesab edirəm ki, hər halda o siyahıda olan qonşularımızla bir yerdə olmağımız obyektivliyə şübhə ilə yanaşmaq üçün bir zəmin yaradır.
Azərbaycan Parlamentinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü olan deputat Aydın Mirzəzadə isə Freedom House-un hesabatında Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr siyasətində olması ilə bağlı Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Bu təşkilatın biz üzvüyük, yoxsa bu təşkilat öz nizamnaməsini, öz prinsiplərini bizdən müəyyənləşdirib ki, bunun verdiyi hər hesabat cəmiyyətimizdə müzakirə edilməlidir, müəyyən bir nəticələrə gəlməlidir. Azərbaycan özünün bugünkü həyatını hansısa təşkilatın hesabatına görə deyil, demokratiya prinsiplərinə və əhalinin bugününün sabahkı perspektivinə görə müəyyənləşdirib.
Freedom House təşkilatının ötən il üçün dəyərləndirməsində dünya əhalisinin ancaq 17%-nin, 1 milyard nəfərdən azacıq çoxunun azad ölkələrdə yaşadığı bildirilir. Hesabat Təşkilata görə dünyada 3 milyarddan çox insan qismən azad, 2,5 milyarda yaxın adam isə qeyri-azad ölkələrdə yaşayır. 1941-ci ildə Amerika prezidentinin xanımı Eleanora Roosevelt tərəfindən yaradılan Freedom House fondu 1972-ci ildən dünya ölkələrinin azadlığına, 1979-cu ildən isə mətbuatının azadlığına görə illik reytinglər tərtib eləyir.
İlkin Məmmədov, Azərbaycan futbolu hansı ölkələrin futboluna oxşayır? Birazdan sizə bir ayrı beynəlxalq təşkilatın da reyting cədvəlindən danışacaq.
Növbədə isə səhər qəzetlərinin icmalıdır, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan bankları əmanətçiləri itirirlər.
Təqaüdlər və əmək haqları artırılacaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası İrəvanda Şuşanın işğalını simvollaşdıran abidənin ucaldılmasına qarşıdır.
Rusiyadan miqrant köçü başladı, bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünən Nazirlər Kabinetində yığıncaq keçirilib, hökumət üzvləri təqaüdlərin və əmək haqlarının artırılmasını müzakirə ediblər. Səbəb də budur ki, son qiymət artımından sonra ölkədə əhali arasında qəzet yazır ki, narazılıq yaranıb və bu hökuməti də narahat eləməyə başlayıb qiymətlərin artımının cəmiyyətə təsiri. Qəzet yazır ki, Nazirlər Kabinetində keçirilən toplantıda qiymət artımının mənfi təsirləri, cəmiyyətin mənfi təsirləri müzakirə olunub. Hökumət üzvləri istəyirlər ki, Prezident İlham Əliyev ölkəyə qayıdanacaq bir təkliflər paketi hazırlasınlar ki, bu qiymət artımına qarşı hansı əks tədbirlər görmək olar ki, əhalinin az təminatlı təbəqələrinin vəziyyəti o qədər də pisləşməsin. Qəzet bunu öz mənbələrinə istinadən yazır. Rəsmi mənbələrdən belə bir tədbirin keçirilməsinin təsdiqini ala bilməyib.
Bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan bankların əmanətçiləri itirmək ərəfəsindədirlər. Bahalaşma əhalinin banklara yatırdığı pulların dəyərinin düşməsinə səbəb olur. Ona görə də əmanətlərin kütləvi şəkildə geri götürülməsi prosesi başlayıb. Qəzet yazıb ki, bank sektorundakı mənbələr Tarif Şurasının qərarından sonra aparıcı bankların bir çoxunda əmanətçilərin artıq başladığını, əmanətləri geri götürməyə başladığını yazırlar. Hətta əmanətlərə görə ən yüksək faiz verən banklarda da bu proses sürətlənib. Banklardan pullarını çıxardan adamlar vəsaitlərini daşınmaz əmlaka verirlər, torpağa verirlər, başqa sahələrə yönəldilər və qəzetin hesabınca, qəzetin fikrin, müəllifin fikrincə bu başa düşüləndir. Çünki banklar ildə 10-15 faiz, faiz verirlər, amma daşınmaz əmlak və hətta avtomobil də il ərzində daha yüksək faizlə bahalaşır. Məhz bu səbəbdən az çox tədbirli əmanətçilər banklara vəsait yatırmağın nə qədər rentabilsiz olduğunu dərk etməyə başlayıblar. Bu da banklar üçün ağır nəticə verəcək, yazır Bakı Xəbər.
Rusiyadan miqrant köçü başlayır. Azadlıq qəzeti bunu yazır. Moskva və vilayətlərdə milis bazarları və məsələləri yoxlamağa başlayıb, amma Rusiya hökuməti də qəzet yazır ki, narahat olmağa başlayıb ki, miqrantların getməsi ərzaq qıtlığına, bir də kadr probleminə, bazarlarda kadr probleminə səbəb ola bilər. Rusiyanın İqtisadi İnkişaf və Ticarət naziri German Grefe istinadən qəzet yazır ki, hökumət narahat olmağa başlayıb ki, birdən belə bir kadr qıtlığı, yəni bazarlara çıxıb alverlə məşğul eləyənlər olmaz və yaxud da ki, ərzaq qıtlığı yarana bilər Moskva bazarlarında, başqa şəhərlərin bazarlarında. Ona görə German Greff deyib ki, onlar Federal Miqrasiya Xidmətinə təklif ediblər ki, vəziyyəti ətraflı araşdırsınlar, görsünlər ki, əgər aprelin birindən qadağan olunsa, əcnəbilərin bazarlarda alverlə məşğul olması, onda bu necə təsir edə bilər Rusiyanın, Rusiya cəmiyyətinə? Onlar istəyirlər ki, bir qədər ehtiyatlı tərpənsinlər, məsələ ağrısız ötüşsün Rusiya cəmiyyəti üçün.
525-ci qəzet yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Yerevanda Şuşanın işğalını simvollaşdıran abidənin ucaldılmasına etiraz eləyir, qarşı çıxır. Xatırladıq ki, Yerevanın meriyası şəhər mərkəzində, Yerevan mərkəzində Şuşanın işğal gününə həsr olunmuş abidə ucaltmaq barədə qərar verib. Qəzet yazır ki, 525-ci qəzet yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqazda mədəni abidələrin vəziyyətinin monitorinq üzrə məruzəçisi Britaniyalı deputat Edward O'Hara deməli bəyanat verib. O deyib ki, qarşıdır bu abidənin ucaldılmasına. O'Hara deyib ki, bu məsələni siyasiləşdirmək lazım deyil. Bununla belə mən qeyd olunan məsələ ilə yaxından məşğul olacağam. Monitoring qrupunun üzvləri bununla bağlı məlumatlandırılacaqlar. Rəhbərlik elədiyim missiyanın regiona səfəri vaxtı Yerevanda qeyd olunan abidənin ucaldılması ilə bağlı məsələni araşdıracağam. Bunu da bugün çıxan 525-ci qəzeti yazırdı.
Eho qəzeti yazır ki, MT-nin son bəyanatı ki, Bakıda radikal bir hökumət çevrilişinə cəhd edən bir qruplaşma həbs olunub, ancaq MTM bundan bağlı ətraflı araşdırma verməmişdi, məlumat verməmişdi. Qəzet öz mənbələrinə istinadən yazır ki, həmin tutulan adamların qohumlarına istinadən belə bir məlumat yayır ki, onlar özlərini radikal şiələr adlandırırlar və hətta belə bir təşkilatları da olub, həmin təşkilatın üzvlərinin üçü isə, tutulanlardan üçü isə Azəri qaz sistemində çalışır. Bunu isə Echo qəzeti öz mənbələrinə istinadən yazır.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov.
Bu saatın...
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bir qrup senator Bush'un yeni İraq planının əleyhinə qətnamə layihəsi razılaşdırıblar. Senatorlar deyirlər ki, İraqa əlavə qoşun göndərmək qərarı yanlışdır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi cinayətkar dəstəni tutub dəstənin üzvləri dövlət çevrilişinə cəhddə günahkar bilinirlər.
Qırğızlara Rusiyada ikili vətəndaşlıq verilsin. Qırğızistan Rusiyadan xahiş edib ki, qırğızlara bazarlarda işləməyə bir illik icazə versin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq asız, onu da eşidəcəksiniz ki, Çin Azərbaycan da içində müsəlman ölkələrinə hansı sahədə rəqib oldu?
Səbəb nədir ki, polis piyadaları cərimələmir?
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan futbolu dünya reytingində neçənci oldu? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bakı vaxtı ilə 9:16. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız xəbər ətər verilişinə. Çinin adı gələndə Amerikada, Avropada ən məşhur şirkətlərin də dizləri əsir ki, bugün buraxdığım malın sabah bir cüz oxşarını tapıb çıxaracaqlar Çində. Dünənə qədər ancaq palla, paltarla, qab-qacaqla dünya bazarını fəth edirdi Çin. Bugün hətta kosmik texnologiyalarda da qərb ölkələrinə rəqib olmağa başlayıb.
Amma Çin artıq şərqin özündə də elə sahələrə nüfuz eləməyə başlayır ki, bunu heç kim gözləməzdi. Çin bundan sonra Azərbaycan da içində müsəlman ölkələrində də rəqib olacaq. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Hannoverdəki Domotex xalça yarmarkasının keçirildiyi 4 nəhəng anqarların birində demək olar ancaq Çin xalça evləri təmsil olunmuşdu. Şanxay Jinsan İpək xalça fabrikinin nümayəndəsi Lai Chao müəssisəsində toxunulan klassik İran xalçalarının keçirilmiş kopyalarından danışaraq bildirib ki, kağız vərəqindən biraz böyük olan belə xalçaların qiyməti təxminən 10.000 euro ətrafındadır.
This carpet is 800 lines. It's the finest product.
Bu xalça 800 hesabdan toxunub. Bu dünyada ən mükəmməl kopyalardan biridir və qiyməti də keyfiyyətinə uyğun yüksəkdir. Bu əl xalçasının toxunmasına 2 il vaxt sərf edildiyindən qiyməti də kifayət qədər yüksəkdir. 10.000 euro.
10.000 euro.
Şirkət əsasən İran xalçalarının bənzərlərinin istehsalı və eləcə də fotoşəkil qədər dürüst ipək toxuma portretlər sahəsində ixtisaslaşır. Şanxay xalça evinin nümayəndəsi bildirdi ki, onların əsas bazarı Yaponiyadır, amma bu il şirkət Domotex yarmarkası vasitəsilə Avropa bazarında özünü sınamaq qərarı alıb. Avropalı üçün tələffüzü qəliz olan Çin adını Lucia'ya çevirən xanım, Çində hazırlanan yüksək keyfiyyətli çobi Əfqan xalçalarının kopyalarını nümayiş etdirib, çobi üslubu Pakistanda yaşayan Əfqan qaçqınlarının yeni ixtirasıdır. Belə xalçalar qərbdə çox müvəffəqiyyətlə satılır və Çində onların kopyalanması onlara yüksək tələbat olmasının daha bir əlamətidir. Bəs xanım Lucia'nın təmsil etdiyi Qingdao Senchuan Manufaktur və Ticarət Şirkəti Çinin öz məşhur qədim dizaynları deyil, məhz Əfqan və Fars motivlərindən istifadə etməyinin səbəbi nədir?
This new Persian design is sells much more better.
Bu yeni İran üslubu başqalarından daha yaxşı satılır. Alıcılar bu xalçaları xoşlayır, qərb istehlakçıları üçün.
For the Western customers.
Doğrudur, Əfqan istehsalçılar içində hazırlanan Əfqan üslublu xalçaların keyfiyyətini sual altına alır. Amma bugün belə mübahisələrdə son söz bazara məxsusdur. Təcrübə isə göstərir ki, Çin məmulatı olan Əfqan və İran xalçalarının bənzərləri öz orijinal rəqiblərinə bərabər satılmasa da yenə də böyük tələbata malikdir.
Rövşən Rahiboğlu, Azərbaycan xalçası necə? Bugün dünya bazarında rəqabətə davam gətirə bilirmi? Şərq xalçaları haqqında söhbətimizin davamı olacaq, verilişlərimizi izləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Verilişimiz devam edir. Bizi her səhər 8-dən 9-a kimi orta dalgada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bizi FM tezliyində de dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM'de. Həm FM'de, həm də orta dalgadakı verilişlərimizdə siz birazdan gənclər üçün 14-24 proqramına da qulaq asa biləcəksiniz.
Susmayaq.biz saytı qapandıqdan sonra gənclər susacaq mı?
Ya qruplarda formalarda müzakirələr daha da artıb, yazışmalar davam edir təbii.
14-24. Tələbələrin təqaüdləri onların xərclərini ödəyirmi?
34 manat mən stipendiya alıram, 30 manat onun yol pulu olur ayda.
Gənclərin səsini 14-24-də eşidin.
Ülkə Rakib qızı hazırlayıb 14-24 verilişini saat 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz verilişə. Həm bu verilişə, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinə bizim saytımıza da qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də tanınmış adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz, saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda son bahalaşmadan sonra bu sizin ailə büdcənizə necə təsir eləyib? Siz də sayta daxil olub öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanda ərkən sürücülərə at tapıblar, avtoş deyirlər adlarına. Bəs məsuliyyətsiz piyadalara nə deyirlər? Hələ ki, belə bir at eşitməmişəm. Dünyada bəlkə də ən azad piyadalar Azərbaycandadır. Çox adam harda istəyir, necə istəyir, keçir yola. Elə bir ki, svetoforlar ancaq maşınlar üçündür, yol keçidləri də ancaq dilənçilər üçün.
Yollarda ölüm itim olanda da bəzən bunda piyadaların günahı olur, amma heç vaxt görməzsiniz ki, polis yol qaydalarını pozan piyadalara gözün üstə qaşın var desin. Niyə? Polisdən deyirlər ki, başları ayrı şeyə qarışıb. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Yol hərəkatı qaydalarının pozulması Bakıda sanki bir ənənə şəklini alıb. Bəzilər bunun səbəbini xüsusi yol işarələrinin olmaması, digərləri isə tələsdikləri üçün pozluqlarını deyir. Lakin əsas olan odur ki, qayda pozuntuların sonu heç də həmişə ürək açan bitmir. Yol hərəkatı qaydasını maşın qabağından qaçmaqla pozan İlxan deyir ki, əgər yolda xüsusi işarə olsaydı, o da ona uyğun yol keçərdi.
Tritorda işarə yoxdur. Bax, burada nə işarə var? Biz keçmişik indi. Bir işarə var burada? Ya, yoxdur.
Digər Bakı sakininin fikrincə isə qaydaların pozulmasında günahı təkcə piyadalarda axtarmaq düzgün olmazdı.
Piyadalar elə günah qalıb ki, yol hərəkəti qaydalarına riayət eləməklə, eləmək istəsələr belə eləyə bilmirlər. Ona görə ki, o qədər sıxlıqdır ki, piyadalardan asılıqda heç bir şey qalmayıb. Məncə piyadalarda günah axtarmaq lazım deyil.
Maşınların qabağından qaçmaqla yolda qəza halları törədən piyadalardan isə ən böyük şikayətçi sürücülərdir. Piyadalara hörmət edib yol verdiklərini deyən sürücülər eyni zamanda yolda qarşılarına qəfil çıxan piyadalardan çox əziyyət çəkdiklərini deyir.
Adamlar yol hərəkət qaydalarına riayət eləmirlər, tamamilə. Haradan istəyirlər, oradan keçirlər.
Piyadalar ümumiyyətlə demək olar ki, heç maşını gözləmirlər. Elə biz ha çalışırıq, istəyirik də indi piyada kimi onlara hörmət qoyaq. Onlar bizə hörmət qoymurlar. Bir də görürsən maşın qabağına çıxır.
Piyadaların əksəriyyəti isə yolu qanunsuz keçdiklərinə, yol qaydalarını pozduqlarına görə cərimələnə biləcəklərindən xəbərsizdir. Bu cərimənin dəyəri isə nə az, nə çox, minimum əmək haqqının 3 misli, yəni köhnə pulla 16.500, yenisi ilə isə 3 manat 30 qəpikdir. Bu növ cərimənin mövcud olmasına baxmayaraq, yol polisləri də demək olar ki, onun varlığını xatırlamır. İndi şəhərdə əsas məqsəd maşınların normal hərəkətinin təmin edilməsi, tıxacıların qarşısının alınması olduğunu deyən Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin polis mayoru Kamran Əliyev bu qaydaya demək olar ki, polislərin riayət etmədiyini deyir.
Bunu hamı bilir ki, biraz zəif mübarizə aparılır. Piyadaların yol hərəkət qaydalarının pozmasından bağlı, inspektorların deyək ki, o nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsindən bağlı görürsünüz ki, onun artıq imkanı olmur ki, artıq o piyadalara müəyyən qədər diqqət yetirsin. Bax, bu vəziyyətlə əlaqədar piyadalar da su istifadə edirlər də, yəni kütləvi şəkildə.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi, əməkdar inşaatçı Emil Axundov isə polisin bu fikri ilə qətiyyən razı deyil. Onun sözlərinə görə yollarda tikilən yeni kafelərin, restoranların yolu zəbt etməsinə görə piyadalar da məcburiyyət altında qalıb qanunu pozmalı olur. Amma o, cərimənin də həcminin 50 dollara kimi artırmağı da məqbul sayır.
Peşəxod üçün gərək trotuar olsun, peşəxod üçün gərək keçid olsun, peşəxod üçün gərək işarələr olsun, peşəxod gərək axtarmasın, keçid haradadır. Məsələ Amsterdamda yazdım, axıncı keçid 20 metrədən sonradır, yaxınlıqı üzvə gələn keçid, ya 300 metrədən sonradır. Ha, kişilər, qadınlar qazet oxuyor ki, gedirlər trotuarda.
Bütün bu çatışmamazlıqlara baxmayaraq real olan odur ki, piyadalar yol qəza hadisələrinə çox tez-tez uğrayır. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 2006-cı ildə yol nəqliyyat hadisələrinin təqribən 44% piyadaların vurulması ilə bağlı olub. Bu hadisələrdə isə 400-dən çox adam həlak olub, 1100 nəfər isə yaralanıb. Ölənlərin 108 nəfəri, yaralananların isə 360 nəfəri uşaq və yeniyetmə olub.
Sevinç Şenzaydan dinlədik. Amma bilmək olmaz ki, piyadalara qarşı cərimələr artsa, vəziyyət düzələr yoxsa yox. Məsələn, Azərbaycanda sürücülərin cəriməsi nə qədər artırılır, amma yol qaydalarını pozanların hələ də var arasında.
Bir çox dünya ölkələrində də elədir, yəni cərimələrin artırılmasının o qədər də xeyri olmur yol nəqliyyat hadisələrinin azalması baxımından.
Xəbərlər verilişini dinləyirsiniz, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Təsəvvür eləyək ki, Rusiya qazın qiymətini 2 dəfə qaldırıb, Azərbaycanda öz qazı yoxdur. Rahatlıqla Rusiya qazından imtina eləyə bilmir. Onda nə baş verərdi?
Yəqin Gürcüstandakı kimi olardı, ya da Ukraynadakı kimi.
Ya da Belarusdakı kimi. Amma yenə təsəvvür eləyək ki, 30 il keçib, Azərbaycanın nefti qazı tükənib, ya da ki, azalıb. Yenə Rusiya qiymətləri qaldırıb, onda nə baş verərdi?
Cavabı məlumdur. Azərbaycanda hökumət qərara gəlib ki, Seyid Cəddin arxain olan kimi yerin altındakı təbii sərvətlərə bel bağlamasın, göydəki sərvətlərin də ağzını açsın. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Yanvarın 17-sində Azərbaycan hökuməti və BMT arasında bərpa olan enerji mənbələri üzrə layihələr imzalanıb. Sənəd kiçik su elektrik stansiyalarının və külək elektrik stansiyalarının inkişafına yardım layihələrini özündə əks etdirir. Kiçik su elektrik stansiyalarının inkişafını nəzərdə tutan layihəyə Norveç dövləti 1.5 milyon dollar vəsait ayırıb. Külək enerjisindən istifadəni təmin etmək məqsədi ilə nəzərdə tutulan ikinci layihə isə ilkin mərhələdə BMT-nin inkişaf proqramı və Qlobal Ekoloji Fond tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Azərbaycan daxilində qaz hasilatının artırılması imkan verə bilər ki, Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft ixracı bərpa olunsun. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev dünən belə deyib. Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, ölkədəki elektrik stansiyalarını təmin edəcək qədər qaz hasil olunandan sonra Rusiya ərazisi ilə neft ixracı bərpa edilə bilər. Qazaxıstan Azərbaycana taxılın 1 tonunu elə əvvəlki qiymətlərlə 140-145 dollara satır. Qazaxıstanın Protkorporasiya taxıl ixracı cəmiyyətinin sədri Ruslan Əzimov Azərbaycanla uzun müddətli müqavilələrinin olduğunu və bu yüzdən güya ki Azərbaycana satılan taxılın qiymətinin qaldırmaları ilə bağlı yayılan məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını deyib. Və sonda valyuta məzənnələri. Yanvarın 17-sində də 1 Amerika dollarının Milli Bankdakı rəsmi məzənnəsi 87,114 yeni qəpik səviyyəsində qalıb. 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3,2 yeni qəpik olub.
İlkin Məmmədovun söhbəti bizdən ayrılmayın, sırada idman xəbərləridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan futbolu dünyada neçənci oldu? İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri yeni Rövşəndən soruşacaq. Keçən dəfə geriləmişdi Azərbaycan. Bu dəfəki reytinglə nə var?
Elə geriliyə gedir Azərbaycan dünya futbolu reytingində. Bu da ondan bağlıdır ki, Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin qrup oyunlarında Azərbaycan zəif çıxış eləyir və yoldaşlıq oyunlarında da, başqa oyunlarda da Azərbaycan yığması elə bir nəticə göstərə bilmir. Dünya reytinginə hələ Braziliya başçılığı eləyir, sonra Almanya, bir də Argentina yığmaları gəlir. Azərbaycan 127-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan çempionatının liderlərindən Neftçi ilə Xəzər Lənkəran xaricdə növbəti yoxlama oyunlarını keçiriblər. Lənkəranlar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bu ölkəni təmsil edən Əl-Əhli klubu ilə qarşılaşıblar və hesab 2-2 olub. Antalya'da olan Neftçi isə Türkiyə çempionatının ikinci dəstəsində yarışan Yozgat Sporla qarşılaşıb və Samir Əliyevin yeganə qolu ilə Yozgat Sporu məğlub eləyib. Madrid Realının rəhbərliyi Saragosa ilə oyundan sonra azarkeşlərin ünvanına ədəbsiz jest göstərən baş məşqçisi Fabio Capello'nu cərmələyib. İtalyan mütəxəssis öz növbəsində bu qərarla razılaşıb, deyib ki, mən səhv eləmişəm və buna görə də cəzamı çəkməliyəm. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən, verilişimizin axırına doğru yaxınlaşırıq. İndi də hava məlumatını eşitdik. Görək bugün bizi nə cür hava gözləyir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava yaxşı olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. 10 dərəcəyə çatacaq bugün istilik. Qərb küləyi əsəcək paytaxtda.
Rayonlarda da qərb küləyi əsəcək. Hava biraz isinəcək. Rayonların çoxunda yağış olmayacaq. Temperatur 15 dərəcəyə kimi qalxacaq.
Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu deyirik sizə. Hər gün boyu elə xəbərlər eşidəsiniz ki, hava əhvalınıza təsir eləyə bilməsin. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq düz saat 9-un yarısında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Verişimizin sonunda bir də əsas xəbərlərə yenidən qayıdırıq. Bir qrup senator Bushun yeni İraq planının əleyhinə qətnamə layihəsi razılaşdırıblar.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dövlət çevrilişinə cəhddə günahkar bilinən cinayətkar dəstəyini yaxalayıb.
Qırğızlara Rusiyada ikili vətəndaşlıq verilsin, bunu Qırğızstan hökuməti istəyir.
Gözlənilir ki, bugün Mətbuat Şurası prezidentə müraciət edəcək, bahalaşmaya görə mətbuata yardım istəyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bir qrup Amerika senatoru prezident Bushun İraq planının əleyhinə qətnamə layihəsi razılaşdırıblar. Bunlar əsasən demokratlardan olan senatorlardır, amma aralarında Bushun öz partiyasından, respublikaçılardan da nümayəndələr var. Amerika prezidentinin yeni planına görə İraqa əlavə 20 min əskər getməlidir süni şiə qırğınının qabağını almaq üçün. Layihədə deyilir ki, Amerika İraqda o vaxt davamlı məsul ola bilər ki, bunu Amerika ictimaiyyəti və Konqres dəstək versin. Qətnamə layihəsinin müəlliflərindən biri demokratların təmsilçisi Joseph Biden deyib ki, Amerikanın İraqa hərbi müdaxiləsini, əskərlərin sayını artırmaqla genişləndirmək yanlış addımdır.
İraqda sədr şəhərində maşın partlayıb 17 nəfər ölüb, 40-a qədər yaralı var, maşına bomba yerləşdirilibmiş. Bağdat Universitetinin qabağında da partlayış olub, 70 nəfər ölüb.
Əgər Rusiyadan azərbaycanlıların kütləvinə axını başlasa, hökumət onlara iş tapmağa kömək eləyəcək. Bunu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin sözçüsü deyir, Elşad Miraləm. Prezident Rusiyadan gələnlərə kömək üçün komissiya yaradıb. Fəaliyyət planına görə komissiya çalışacaq ki, Rusiyadan gələnlərin hamısı Bakıda yaşamasın, hərə öz rayonuna getsin. Elşad Miraləm deyir ki, əgər Rusiyadan gələn adam kənddə yaşayırsa, hökumət ona imkan yaradacaq ki, fermer təsərrüfatı ilə məşğul olsun, yox əgər şəhərdənsə, onda şəhərdə iş tapmağa kömək eləyəcək. 3 gündür ki, Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə minib, qanuna görə aprelin 1-dən əcnəbilər bazarlarda alver eləyə bilməzlər.
Qırğızlar isə Rusiyada ikili vətəndaşlıq istəyirlər, bunu Qırğızstan hökuməti xahiş edib Rusiyadan. Qırğızstanın Xarici İşlər Nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Alikbek Jekşenkulov Rusiyada yeni miqrasiya qaydaları qüvvəyə minəndən sonra Moskvaya gedib, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. O deyib ki, ekspertlərə artıq da ilkin razılıq əldə olunub ki, danışıqlar davam etdirilsin. Ekspertlərə tapşırıq verib ki, ikili vətəndaşlıqla bağlı qanun layihəsi hazırlansın.
Moskvada hələ də təhlükəsizlik qüvvələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Terror xəbəri təsdiqlənməsə də, polis ictimai nəqliyyatdan da istifadə edənləri hələ də ciddi yoxlayır. Bundan əvvəl Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin FSB-nin direktoru xəbərdarlıq eləmişdi ki, ölkədə terror təhlükəsi var. Sonra məlumat təsdiqlənmədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqan, Pakistan və NATO qüvvələrinin birgə kəşfiyyat mərkəzi bu ay açılacaq. Mərkəz Əfqanistanda yaraqlarla mübarizə aparmaq üçündür. NATO-nun sözçüsü deyib ki, yeni qurum Kabildə olacaq. Əfqanistanın hakim dairələri Pakistanı günahlandırırlar ki, sərhəd bölgəsində yaraqlarla lazımınca mübarizə aparmır. Pakistan bu ittihamı rədd edir.
Yaxın şərq üzrə danışıqlar aparan dörtlük bu yaxınlarda görüşəcək. Fələstinlə İsrailin sülh cəhdlərini müzakirə eləmək üçün. Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, yəqin ki, görüş fevralın ya biri, ya da ikisi olacaq. Yaxın şərqlə bağlı dörtlüyün üzvləri Amerikadır, Rusiyadır, Avropa Birliyidir, bir də BMT-dir. Bugün Kandaliza Rais Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək.
Hacı Məmmədovla bağlı məhkəmə bugün də davam edəcək. Hakim hökümün qalan hissəsini oxuyacaq. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədova bir də 26 nəfərlik dəstəyə hökmün oxunması prosesi 3 gündür ki başlayıb, işin həcmi çoxdur deyə hakimlər dünən də mətnin hamısını oxuyub qutara bilməyiblər. Gözlənilir ki, iş bugün yekunlaşacaq.
Gözlənilir ki, bugün Mətbuat Şurası prezidentə müraciət edəcək. Şura istəyir ki, İlham Əliyev qiymət bağlaşdığına görə mətbuata kömək eləsin. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda mətbuatı inkişaf elətdirmək üçün dövlət proqramı olmalıdır. Şura həmin proqramın ilkin variantını da müzakirə edib. Sənədə görə 2012-ci ilə kimi olan müddət mətbuat üçün keçid dövrü hesab olunmalıdır. Tarif Şurası qiymətləri qaldırandan sonra bir neçə qəzet də satış qiymətini artırıb.
Amerika və Rusiya prezidentlərinin xanımları birgə bəyanat veriblər. Onlar cəmiyyəti uşaq pornoqrafiyası ilə mübarizə aparmağa çağırıblar. Laura Bush-la Lyudmila Putina bu bəyanatı Fransada veriblər. Fransa prezidentinin xanımı Bernadette Chirac'ın təşkil elədiyi konfransda.
Bunlar bu saatda olan baş xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytında, bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz.
Xəbərlər verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız yalnız 14-24 gənclər üçün proqramla davam edəcək. 14-24 verilişini həmkarım Ülkər Akif qızı hazırlayıb.
Bu yarım saatdə isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyə Səzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
14-24. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Bu verilişimizdə tələbələrin cibinə girəcəyik, amma məqsədimiz oğurluq deyil. Tələbə nə qədər təqaüd alır və bu təqaüdlə ehtiyaclarını ödəyə bilirmi? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Bundan başqa, hər dəfə olduğu kimi verilişimizin qonaqları da var. Tarif Şurasının enerji daşıyıcıları və kommunal təsərrüfat xərclərinin qiymətlərinin artırılması ilə bağlı qərarına etiraz əlamət olaraq bir qrup gənc yanvarın 8-də susmayaq.biz saytını yaratdı, lakin bir gün sonra Azərbaycandan bu sayta giriş qapadıldı. Saytın bağlanması ilə bağlı tərəflərin müxtəlif mövqeyi, müxtəlif fikirləri var. Biz bundan danışmayacağıq. Necə oldu ki, susmayaq.biz saytı yarandı? Gənclər susmayıb nə demək istəyirdilər? Bu sualıma susmayaq.biz saytında yazışan, bu çevrədə toplaşan gənclərdən ikisi Ramin Hacılı və Ülvi Həsənli Cafi verəcək. Buyur, Amin.
Əvvəlcə qeyd edeyim, yəni susmayaq biz saytının ideyası Bəxtiyar Hacıyevdən gəlmişdi və qurucusu da özü olmuşdu, bəzi dostlar ona kömək eləmişdi ilk əvvəl. Və bu ideya bizim çox xoşumuza gəldi, çünki müasir texnologiyadan istifadə olunub, həmçinin gənclik ruhu var idi orada. Məsələn, biz aksiyalardan biri prezidentə imza toplamaydı. Bunu hər hansı bir siyasi partiya və yaxud da siyasiləşmiş qurumlar həyata keçirəndə hansısa bir qərar hesab olunur burada, amma bunu sırf gənclər eləyəndə və ictimai təşkilatlar eləyəndə və vətəndaşlar eləyəndə buna baxılmaq ehtimalı və bu qərarsız hesab olunmaq ehtimalı daha çoxdur. Ona görə biz bu aksiyanı dəstəklədik və burada yaxından iştirak etməyi qərarlaşdırdıq. Çox təəssüf ki, yəni saytın ömrü uzun olmadı. Amma buna baxmayaraq kifayət qədər effekt verdi ki, saytın yəni bağlanmasına və Azərbaycana girişinə də qadağa qoyuldu. Amma burada çox radikal və sərt heç nə yox idi. Heç kim heç bir əsasından orada hansısa bir söhüşü və yaxud da hikməsə qarşı təhqiri əlində əsas götürüb hansısa ittihamla çıxış edə bilməz. Yəni bu sayt sırf vətəndaş mövqeyi idi, gənc mövqeyi idi və prezidentə imza toplama kampaniyası idi. O cümlədən orijinal aksiyalardan biri hər kəs bütün maşınlar siqnal versin. Müxtəlif saatlarda biz bunu siqnallara təklif eləmişdik ki, maşınlar siqnal versin. Bütün bunların nəticəsində bir flash mob təşkilləməsi idi. Bu müasir standartlarda Avropada geniş yayılmış bir etiraz formasıdır. Və bununla problemi daha çox ictimai nöqteyi nəzərə çəkmək istəyirdik. Əslində, hesab edirik ki, bu bizim məsələni siyasiləşdirməkdən çox ictimailəşdirmək təşəbbüsümüz kimi də qiymətləndirilə bilər. Orada olan diskussiyalar, yazışmalarda da kimlərsə həqiqətən aqresiv və radikal formada bunda çox normal qarşılamaq olar, çünki tələbələr çox az belə deyək, yaşayış şərtlərinə, standartlarına sahibdirlər. Onlar etiraz edirdilər çox radikal formada. Biz bu radikallıqdan qaçmağa onlar dəvət edirdik həmişə. Bəxtiyar bəy özü daha sivil formada və inanaraq və addım-addım getməyi təklif edirdi. Və mən isə yenə deyirəm, bir daha təkrarlayayım ki, bu bütün məqsədlər hamısı ona hesablanmışdı ki, cəmiyyətdə qarşı durmaya, aqresiya, döyüşə aparılmayan bir sivil metodlarla insanlar, vətəndaşlar öz istəklərinə nail olsunlar. Bu həm də alternativ bir yoldur, yeni bir yoldur, sivil bir yoldur. Əgər biz sivil dünyada yaşayırıqsa, sivil dövlətdə yaşayırıqsa, bu yolları, bu alternativləri insanlara təqdim etmək lazımdır ki, insanlar istəklərin bu cür ifadə etsinlər. Bu cür ifadə edəndə insanlar istəklərin küçələrdə polislə vətəndaş arasında qarşı durma olmur. Kimlərsə xəsarət almır, hətta kimlərsə tərəf olmur. Yəni, ona görə bu ideyanı biz çox bəyəndik və çox dəstəklədik.
Ülvi, istəyirəm sən bu saytın çevrəsində toplaşan, yəni bu saytda yazışan gənclərin adından danışasan, nədən yazışırdınız? Nə istəyirdi bu çevrədə toplaşan gənclər?
Kəndisi var orada yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsindən danışırdılar, qiymətlərin qalxmasından
bu yaşayış səviyyəsi daha da aşağı düşdü və gənclər öz etirazlarını bildirirdilər. Burada prezidentə Ramin bəy qeyd elədi, prezidentə imza toplama kampaniyası aparılırdı. Kimlər istəyirdi imza toplamaya qoşulurdu və bu problemin prezident tərəfindən həll olunmasını gözləyirdilər. Ondan sonra sayda daha çox, gündə yüzlərlə insan girirdi, öz fikirlərini yazırdı. Bu qərarın yanlış qərar olmağını yazırdılar. Daha çox effekt verdi bu. Ona görə də bu sayta bağladılar.
İmza toplama kampaniyası artıq başlamışdı. Necə oldu nəticəsi? Bu saytın qapadılması bütün bu planların üstündən belə deyək də xətt çəkdi, yoxsa necə?
Saytın qapadılması ilə yanaşı Bəxtiyar bəyə təzyiqlər doğrudu. Mənim dəsilə özlə dedi, yəni telefon danışığında mənə ki, müxtəlif zəngilər, hətta valideynlərinə, hətta özünə və bütün bunlar hamısı həm həvəsdən salmaya gətirib çıxartdı. Əsas təşəbbüskar və belə deyək, rupor rolunda olan, yəni liderli üzərinə götürmüş Bəxtiyar bəy idi və ona qarşı olan bu təzyiqlər o cümlədən bir günlük, bir gündən biraz çox oldu düzdür, amma bu öz-özlüyündə çox ciddi effekt verə bilməzdi. Təbii ki, bütün işlər yarımçıq qaldı və orada, məsələn, yazışmalarda daha çox tələbələr öz problemlərinin daha da artacağını, eyni zamanda özlərinin müxtəlif problemləri həll edib sonra vətən üçün, dövlət üçün, millət üçün nəsə etmək istəklərinin ikinci plana keçəcəyini əsasən vurğulayırdılar. Biz əgər ancaq maddi problemlərimizin arxasınca qaçacaqsa, o zaman belə deyək, hüquqi dövlət qurmaq, demokratik bir cəmiyyət qurmaq yolunda bizim işlərimiz ikinci plana keçəcək bizim üçün və gələcəkdə bizim yaşayacağımız dövlət istədiyimiz dövlət olmayacaq deyə düşüncələr daha prioritet təşkil edir.
Nəyə nail olundu bu bir gün ərzində?
Əvvəla bir vəhdət təşkil olundu, gənclərin bir birliyi təşkil olundu. Gənclərin sübut olundu ki, gənclər öz etirazlarını bildirmək üçün bir araya gəlib müzakirə etmək qabiliyyətindədir. Sivil yollarla insanları mübarizəyə çağırmaq qabiliyyətindədir. Gənclər daha yeniliyə daha açıqdır və yeni texnologiyalar daha tez mənimsəyib. Və s. Yəni, bunlar məncə elə sadalıqlarım kifayətdir ki, orijinallığı ortaya qoymaq üçün. Və ən əsası, mən Bəxtiyar bəyin əməyini burada qeyd eləmək istəyirəm ki, bir fərd kimi, bir vətəndaş kimi bu saytı yaratdı və dəvət göndərdi insanlara və bununla insanlar nəzərə almadılar. Bunu kim yaradıb, kim yediyib, hansı məqsədlə və s. Yəni, gənclər daha açıq beyinli davranaraq bu təşəbbüsə qoşuldular və yenilikdə pay sahib olmaq istədilər və öz fikirlərini, öz aqressiyalarını bir-biri ilə mübahisəyə tökərək bayra çıxanda isə daha sivil dillə danışmağa başladılar. Bu öz-özlüyündə çox gözəl bir addam idi. Məsələn, o saytda biz bir-birimizə qarşı hər hansı bir aqressiv fikirlər deyə bilərdik. Amma aqressiya orada bitirdi, çünki biz ortaq məxrəcə yerə bilirik və ortaq məxrəz də hər zaman sivil metodlara təhrikdən keçirdi, bir-birimizi təhrik edirdik. Çünki biz bu cəmiyyəti qurmaq istəyiriksə, ilk öncə öz həyatımızda bunu yaşamalıyıq deyə bir qərarlara gəlirdi öz aramızda. Nəticədə də bu saytda toplanan gənclər hər hansı bir radikal addım atmadılar. Yəni, bu öz-özlüyündə bir faktdır ki, mənim dediklərim əsas olsun, yəni dediklərim üçün.
Siz saytda qiymət artımına etiraz edirdiniz və bu məqsədlə yaradılmışdır sayt. Amma qiymətlərin bağlaşmasından narahat olan təkcə bu saytda yazışan gənclər deyil. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna da bir reportaj hazırlayıblar. Əvvəldə dediyim kimi tələbələrin gəlirləri və xərcləri ilə maraqlanıblar. Reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Buyurun. Mən stipendiya alırım 7 şirvan, yəni 593 balla girmişəm. Deməli, kirayə verirəm evə 35 şirvan pul. Yol pulum da var. Yol pulum hər gündə 2000 yol pulum gedir. Evdən ərzağı göndərirlər bizə. Lazım olan biz özümüz alırıq burdan. Yəni, universitetdə nəhər etmək üçün gündə 20 qəpik, 20-40 qəpik pulum gedir.
Rəqəmlərin içində itib batan qurban suallarına cavab axtarır. Təqaüdüm necə xərcləyim? Kirayə yoxsa yol pulumu verim? Bəlkə müəllimin tapşırdığı kitabı alım? Hələ gündə bir bulka da yeməliyəm. Hər gün bu suallarla qarşılaşansa təkcə o deyil.
34 manat stipendiya alıram. Demə gündəlik məsələn yol pulunu qaldırıblar. Əvvəl 40 qəpik idi, indi olub 50 qəpik. Kim 50 qəpikdən də ki belə hesablayanda ayın axırı gəlib çıxır. Hardasa 30 manat mənim yol pulum. Universitetdə yemək pulu, hər şey üstə gəlində çatmır.
3-4 manat oxuduğuma görə, yəni qiymətlərim 3-4 olduğuna görə addım 15 manat. 15 manat təqaüd alıram. Günlük xərc minimum olur 1 manat hardasa. Yəni 15 günlük ancaq belə. Yəni özünü dolandırmağa yetər nə yetməz. Hələ kirayə haqqını hesablamasan, ancaq yeməyə yəni. Yəni heç bir şey yaranmır. Qalan 15 evdən gələn puldur hamısı. O pullarla idarə edirik.
Gəlirik burada, istər-istəməz acısan, düşürük bufetə. Heç olmasa bir bulka ya dönər ya başqa bir şey. Heç olmasa günə 5000 ən azı çıxır. Yəni 1 manat çıxır. Gündəlik də hesablasaq ki 1 manatı nə qədər eləyir? Cəmi 14 gün çatar. Ayın başqa günləri heç nə olmayacaq, yəni az qalmalıyıq bir sözlə.
Gedici saqlarında olan artımlar, müxtəlif sahələrdə olan artımlar bizim stipendiyamızın elə böyük əksəriyyətini elə olaraq xərcləməli oluruq. Ona görə də bizim mənəvi cəhətdən istirahətimiz üçün, bizə təmin eləmək, istirahətimizi təmin eləmək üçün teatrlara, kinolara, muzeylərə getmək heç mümkünsüz olur.
Tələbənin nə qədər təqaüd alması həm də onun özündən asılıdır. Semestr boyu baş sındırıb imtahanlardan 5 alsan, payın 35 manat, zərbəçi olsan 25 manat düşəcək. Kafi qiymətlə oxuyanlar isə 19 manatla kifayətlənməlidirlər. Amma tələbələr bu məbləğlərin də onlara tam çatdırılmadığından şikayətləndilər.
34 manat neçəsə qəpik olur, ondakı bağışlayırlar kassirə. Qəpiklər kəsilir.
Zəh eləmirlər isə niyə kəsilir
qəpiklər? Dit tez almaq istəyirsən, kəsilməlidir bu.
Kəsilmələr bəzən olur, ta ki, məsələn 15 manatdır, ancaq tutaq ki, verilir 14 manat. Deyəndə ki, niyə kəsilir yəni? Sinifkomda deyir ki, oradan kəsiblər, mən bunu görürsəm. Çünki yəni belə olur.
Bizdə 14 manat belə 20 qəpik belə bir şey olmalıdır əslində. Amma məsələn 20 qəpik Stars da orada kassirlərə verir ki, ən tez bizə salsınlar, biz gözləməyək. Hər uşaqdan 20 qəpik çıxır verirsən. Ona görə kəsir. Yoxsa başqa bir heç nə kəsilmir.
Kəsilmələr olur. Hardasa 15 qəpik, 20 qəpik kimi ola bilər.
Bakı Dövlət Universitetinin baş mühasibi Firuzə Babayeva isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, tələbələrdən yalnız universitetin həmkarlar ittifaqının hesabına köçürmək məqsədilə 1% üzvlük haqqı tutulur.
Bütün təqaüdlərdən 1% həmkarlar üzvlük haqqı 1% tuturuq. Həmkarlar komitəsinə köçürürük. O da onların məsələn deməli necə deyirlər tələbə gənclər həmkarlarımız var. Tədbirlərdə belə işlərdə o pullar ora xərclənir, o vəsaitlər.
İndiki təqaüdlərindən razı qalmayan tələbələrin isə öz təklifləri var. Fərqli hesablamalarını isə özlərindən eşidək.
Əlbəttə ki, ümumiyyətlə son vaxtlar qiymət xərcləri var. Bu ümumiyyətlə hər şeyi özünü göstərir. Amma buna baxmayaraq mən belə fikirləşirəm ki, yəni tələbələr hər halda güzəşt olmalıdır. Çünki o dövlətimizə verdiyi təqaüddən yəni biz buna heç nə çatmır və bizə güzəşt olunmalıdır hər halda. Yəni
adi bir tələbənin yaşayışı üçün normaldır. Məsələn, ta ki atadan anadan çox da asılı olmamaq üçün hər halda yetəri qədər olsun da. Hansısa bir bizim ən azı 60 manat olmalıdır.
Hesablasaq ki, günə 1 manat 30 gün. Həftədə 30 gün olmasa 5 günü çıxaq 25 manat. Ən azı olmalıdır. Mənə hələ elədi, amma başqa rayondan olan uşaqlara, yolu uzaq olan uşaqlara yol pul çox verirlər, onlara əlbəttə daha çox lazımdır.
60-70 manatdan məncə dolana bilər yəni tələbə, normal.
İstəyərdim ki, valideynlərim çətinlik verməmək üçün, onlarda asılı olmamaq üçün stipendiya hardasam 60 manat olsaydı bəlkə də bəs eləyərdi. Amma belə bugünkü bahalaşma ilə stipendiya heç sərf eləmir.
Tarif Şurasının yanvarın 8-də enerji daşıyıcıları və kommunal təsərrüfat xərclərinin qiymətlərinin artırılması ilə bağlı qərarından sonra tələbələrin dəftər qələminin də, bulkasının da qiyməti dəyişib. Hələ ki dəyişməyənsə tələbəyə verilən təqaüddür.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ülvi Səfiləmrəmsə, sən indi tələbəsən, Ramin də tələbə olub. Siz nə təklif edərdiniz bu tələbələrin təqaüdləri ilə bağlı?
Bildiyiniz kimi, tələbələrin özləri də qeyd elədi ki, aldıqları stipendiya indi 30 manat.
35-15 manat arasında 30-15 dəyişir. Manat.
Təbii ki, bu tələbələrin gündəlik xərclərini ödəmir, qiymətlərin qalxmasından bərabər regionlarda yaşayan ailələrin sosial gəlirləri də aşağı düşdü. Bu Bakıda oxuyan tələbələr əsasən kirayədə qalırlar, regionlardan gələnlər. Onlara da valideynlər pul göndərir. Onların da vəziyyəti aşağı düşəndən sonra ümumi vəziyyət pis oldu. Tələbələrin indi qeyd edirlər ki, tələbələrin təqaüdləri 25% qalxmalıdır. Ancaq bu da məncə yetərli deyil tələbələrin burada yaşaması üçün. Tələbələr ancaq dərsə gedib, dərsə gəlməklə kifayətlənmir. Kinoya gedirlər, teatra gedirlər, kitabxanalara gedirlər, kitab alırlar. Yəni bunlar üçün də pul olmur artıq almağa. Məncə yəni vəziyyət yaxşıdır. Tələbələrin də yaşayış səviyyəsi aşağı düşəcək. Bu da yaxşı hal deyil. Gənclər gəncliyini yaşamırlar bunu.
Ramin, səncə nə qədər məbləğ lazım ki, bu gənclər gəncliyini yaşasın?
Mən reportajda bir diqqətimi çəkən nüanslardan biri, heç bir tələbə kitaba pul çatmır demədi. Yəni bu nüans çox diqqətimi çəkdi. Kitab xərcləri də əlavə olunmalıdır bura. Amma bu təəssüf doğurur ki, Azərbaycanda tələbələr digər xərclərdən sonra görür. Ən axırda kitab xərci görür. Bu öz-özlüyündə çox pis haldır. Azərbaycan gələcəyi baxımından çox pis haldır. Stipendiyaların və tələbə təqaüdlərinin artırılmasından başqa mən təklif edərdim ki, tələbə yataqxanalarının vəziyyətinin azdan zaxlı olmasını nəzərə alınsın birinci. Lüvvəyə də qeyd elədir. Regionlardan gələn gənclər Bakıda günü gündən qalxan, yəni özləri də qeyd edir, tələbələrin kirayə haqqını ödəyə bilmirlər. Və bu kirayə haqqını ödədikləri təqdirdə isə özləri yəni başqa heç nə edə bilmirlər. Bütün ay ərzində yəni o evdə oturmaq məcburiyyətindədirlər. Yəni bu şərait təbii ki, mümkün deyil ki, tələbə öz hansısa başqa problemlərini də həll eləsin. Əmək haqqıların artırılmasından bərabər mən çox israrla yəni təklif edərdim ki, tələbə yataqxanaları olsun ki, tələbələr özləri orada qalsınlar. Bu həm tələbələrin məsələn bir kitabdan, hətta onun istifadə etməsinə gətirib çıxardacaq. Bu həm də tələbələrin bir araya gələrək hansısa məsələləri, hansısa dərsləri bir yerdə öyrənmələrinə gətirib çıxardacaq, müzakirələrə gətirib çıxardacaq və nəticədə bir proqres yaşanacaq, inkişaf yaşanacaq. Həm bu nöqtəyə nəzərdən, həm də dövlət öz, belə deyək, büdcəsindən daha çox xərcləmə məcburiyyətində qalmayacaq tələbə əmək haqqları üçün də, tələbə təqaüdləri üçün. Və tələbələr özləri dedilər, mən təsəvvür eləyə bilmirəm bir tələbəni, ümumiyyətlə bir insanı Azərbaycanda 60-70 manatdan normal yaşamasını. Mən öz xərclərimi nəzərə almıram, minimum götürürəm. Minimum 100-150 manatla normal yox. Amma yaşamaq mümkündür. Amma yenə də 100-150 manat yox, 100 manat və yaxud da tələbələrin üzrə dediyi kimi 60-70 manat da stipendiya deyirlər, onu vermək olar ki, amma bununla para verir, əgər yataqxanalar olacaqsa. Bu tələbələri bütün o problemlərdən xilas edəcək və tələbələr öz peşələrinə yiyələnəcəklər, intellektual olacaqlar, Azərbaycan gələcəyi üçün. Daha güzel olacaq.
Ülvi, bu saytda da dediniz ki, tələbələr daha çox cəmlənmişdi, bir araya gəlmişdi. Bu əlaqəni, bu saytın fəaliyyət göstərmədiyi müddətdə də saxlaya bilirsinizmi?
Təbii, internet imkanları geniş olduğundan biz virtual aləmdə demək olar ki, hər gün yazışırıq. İnternet imkanları böyükdür, təbii ki. Yazışırıq, danışırıq, olur. Əlaqələrimiz hər gün davam edir. İnternet imkanları geniş olduğundan biz bu Yahoo Groups-lar var, forumlar var, bu Suzmayı bir saytı bağlandıqdan sonra biz yeni bir sayt yaratdıq. Pulsuz bir sayt oldu. Aksiya2007.blogspot.az belə bir saytdır. Bu sayt Google şirkətinin pulsuz xidmətidir. Bu pulsuz olduğundan tələbələrə müraciət elədik ki, bu şəbəkələr yaratsınlar. Pulsuz hamı bir mərkəzdən idarə olunsun. Bu saytları bağlaya bilməzlər, çünki bu saytların domeni Azərbaycan domeni deyil. Və Yahoo Groups-larda formalarda müzakirələr daha da artıb. Əvvəlcə bir dəfə olursa, bugündən üç dəfə artıb yazışmalar, müzakirələr davam edir, təbii.
Söhbətimizə bir arada vermək istəyərdim. Xəzər Universitetinin tələbələri də Bakıdakı bir neçə ali məktəbdə sorğu keçiriblər. Görəsən, tələbələr sonuncu təqaüdlərini nəyə xərcləyiblər? Cavabları dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Axırıncı dəvə təqaüdünüzü nəyə xərcləmişsiniz?
İki dənə kitab aldım. Biri proqram təminatı ilə əlaqədardır, ikincisi radio sistemləri əlaqədar.
Ayaqqabı almışam.
Ümumiyyətlə, nə qədər təqaüd alırsınız?
14 manat.
Bəs bundan əvvəlki təqaüdləriniz ümumiyyətlə nəyə xərcləyirsiniz? Çatırmı sizə?
Yox, çatmır. Kitaba da gedir, belə də ki, müəllimlər özləri də alır çox vaxtı.
Yəni təqaüdünüzü alıb müəllimə verirsiniz.
Hə, qiymətləri yazdıranda özümüzdən də üstünə qoyuruq, veririk müəllimlərə.
Axırıncı təqaüdü keçən ay aldım və paltar aldım.
Axırıncı təqaüdümü 7-ci almışam, 7-ci almışam və elə belə işlətmişəm.
Nə işləsmisən?
Yoxsa bir çörək yazar yemişik belə ki.
Təqaüdün sənə bəsləyir?
Yox, bəsləmir. Az da tələbə üçün azdır.
Təqaüdü xərcləmişik. Uşaqlarla oturmuşuz, qamburca yemişik, çörək yemişik.
Bu pul deyil mənim üçün. Elə belədən, zabav üçün puldur. Yemək alıram bəzən, bijuteriya. Nə bilim, qızlar üçün nə lazımdır, onları alıram.
Xarici dilinə kitab almışam.
Bayram vaxtı idi, uşaqlarla oturmuşduq, onu da xərcləmişik.
Özüm ehtiyaclarıma sərf eləmişəm. Məsələn, marşuda vermişik, özümüzün kirə pulumuzu vermişik və ələxilə başqa şeylərə.
Nə qədər təqaüd alırsınız?
Zərbəçi təqaüd alıram, 25 minlə.
Bu təqaüd sizə bəsləyir ehtiyaclarınızı ödəmək üçün?
Bugünkü şərtlər daxilində biraz daha çox olsa, yaxşı olardı əslində. Artırılsa daha yaxşı olardı deyə düşünürəm.
Müəllimə imtihan vaxtı semestr ərzində olub, hə? Vermişəm.
Deyə bugün verəcək.
Bugün verəcəm.
75 mindən 7 şirvan gəlib bizə çatdı. Bilmirəm kim qırır, amma qırırlar.
Dərslik ləvazimatları və yaxud da ki, geyim üçün xərcləmişəm.
Bu nə qədər çox olsa yerə bəs eləmir adam.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14 24 24 24.
Bəs sizin necə yadınızdadır sonuncu təqaüdünüzü nəyə xərclədiyiniz? Ülvi, sən hazırda təqaüd alırsan?
Yox, mən ödənişlə əsaslı olaraq oxuyuram, onun üçün təqaüd almıram.
Rəmin, sən necə?
Mən təqaüd alanda o qədər çox olmurdu. Amma pulu nəyə xərclədiyimi düzün deyim unutmuşam, amma bir o yadımda qalıb ki, biz təqaüdlərimizi alanda hər zaman gedib haradasa, hansısa kafedə oturub, nəsə müzakirə edib, qof içərdik və s.
Rami, bayaq dedin ki, kitab almaq cavabı yox idi deyə o sənin diqqətində qaldı, amma sorğuda tələbələr arasında kitab alıram deyənlər var idi. Və sən özün amma heç demədin ki, kitaba pul xərcləmişsən bu təqaüddən.
Yox, səmimi olmaq lazımdır. Mənim kitablarım adətən Türkiyədən gəlirdi, çünki mən Türkiyə təhsil almışam və o kitabları almaq üçün mən 4 illik təqaüdümü toplasaydım da çatmazdı. Ona görə kopya edirdik. Kopya təbii ki, yəni pul vermişəm, amma konkret kitabları almaq üçün mən pulu evdən götürürdüm adətən.
Yenidən saytla bağlı söhbətimizə qayıtmaq istəyərdim. Susmayaq.biz saytı yenidən fəaliyyətə başlaya biləcəkmi? Ümumiyyətlə, gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Var mı belə planlar?
Susmayaq biz saytın demək olar ki, bazı məlumatlar artıq yerləşdirilib hər yerdə, artıq 2 saytda yerləşdirilib. Bizim belə bir planlarımız var idi ki, şəbəkə qurmaq, internet virtual aləmdə şəbəkə qurmaq, blogspot.com virtual internet imkanlarından istifadə edib, hər tələbəni çağırmışdıq ki, bu internet imkanlarından istifadə edib öz məlumatlarını yerləşdirsinlər, öz universitetlərində nələr baş verdiyini yerləşdirsinlər, öz həyatlarında hansı hadisələrin baş verdiyini, bu qiymətlərin qalxmasından bağlı nə hadisələr baş verdiyini yerləşdirsinlər və bu şəbəkəyə qoşulsunlar. Hətta bu şəbəkədə belə bir şey də var idi ki, bir saytı bağladıqda daha da artır saytlar. Onun üçün də bunu bağlamaq kimlərsə sərf eləməzdi. Bizim virtual aləmdəki işlərimiz bunlar olacaq. Amma
yəni artıracaqsınız mı bu saytların
siyasını? Təbii,
siyasını?
Bu saytların siyası artırılacaq. Susmayıb biz yəqin ki, Bəxtiyar bəy özü bu saytı yenidən bərpa edəcək. Mesajlar yayılacaq sürücülərə əsasən ki, səhər saat 9-da, 13.00-da və 18.00-da olduqları yerdə sürücülər siqnalları versinlər bir dəqiqə. Belə bir işlər yəqin ki, davam edəcək təbii ki.
Bir də bir məsələ aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu yeni saytlar yaradılacaq, həm də dediniz ki, susmayaq.biz saytında yenidən fəaliyyətə başlaması üçün əlinizdən gələn edirsiniz. Gənclər və bu saytlara qoşulmaq üçün, sizinlə yazışmaq üçün, belə deyək, sizin dostunuz olmaq üçün nə etməlidir?
Hal-hazırda gənclərin 1200 nəfərlik bir kontingenti A-Students yav qrupusunda cəmlənib. Ondan başqa müxtəlif başqa yav qrupuslar var. Dalğa Gənclər Hərəkatının yav qrupusu var və başqa yav qrupuslar var, QHT-lərin bir araya gələrək yaratdığı müxtəlif saytlar var, hansı ki, bu saytlar belə deyək, populyar saytlarda, müxtəlif mətbu orqanları var və s. Yəni, bütün bu imkanlardan istifadə edərək yaratdığımız saytı reklam edirik, yeni yaranan saytı və məqsədlərini açıqlayırıq. Təbii ki, bu insanlar böyük bir kütləni əhatə edir, böyük bir, belə deyək, insan ordusu bununla tanış olur ki, belə bir şey var və kimlər üçünsə maraqlıqsa qoşulur. Hesab edirəm ki, yəni burada kifayət qədər insana biz sözümüzü çatdırmış oluruq və o insana kim əgər internetlə az da olsa maraqlanırsa, o mütləq məlumatlı olur və qoşulur.
Mən inanıram ki, bundan sonra da sıralarınız genişlənəcək, dostlarınızın sayı artacaq. Təşəkkür edirəm sizə söhbətə görə, studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun. Çox sağ olun, bizə təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonaqları susmayıq.biz saytında yazışan gənclərdən ikisi Ramin Hacılı və Ülvi Həsənli idi. Bundan başqa biz tələbələrin təqaüdlərindən də söz açdıq, onların təkliflərini də dinlədik. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org